fost industria din România blocată de proiectul Green Deal?
O asemenea analiză facem acum, întrebând exact companiile care au avut de suferit în urma acestor politici.
Mit sau adevăr?
Combinatele chimice și fabricele care produc îngrășăminte suferă din cauza costurilor materiei prime, cel mai des gazul natural. Acesta nu este influențat în momentul de față niciun fel de European Green Deal pentru acest producător.
Dar ce este acest plan al Uniunii Europene?
Viziunea Uniunii Europene despre cum ar trebui să arate atât economia continentală, economia acestui bloc economic, precum și sectorul energetic.
Și mai poate fi el aplicat în actualul context internațional?
Păi eu cred că acum devine mai urgent decât niciodată, pentru că, spre exemplu, e neapărat nevoie să găsim o soluție ca să scăpăm de dependența de gazul și petrolul din Rusia.
România poate fi un factor important pe piața gazelor din Europa. Cum? Răspunsul într-un nou episod din...
Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric.
Bun găsit! Au trecut câteva luni de când nu ne-am mai auzit în proiectul Eu și Energia. Câteva luni în care lumea s-a schimbat, iar turbulențele externe nu se vor opri aici. Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM. Iar în contextul în care Europa este forțată să fie și mai unită, marele proiect Green Deal este atacat în ultima vreme, chiar și de autoritățile din România. În primul episod din sezonul cu numărul 4, ne propunem să vă explicăm ce este acest Green Deal, de ce spun specialiștii că este mai important ca oricând acum, și ce ar trebui să facă România. Să începem! Green Deal, sau Pactul Verde European, a fost lansat în 2019. Este un plan ambițios al Comisiei Europene ca Uniunea să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, adică să reducă emisiile de dioxid de carbon. Și acum, ce înseamnă acest Pact Verde, Green Deal? O sinteză a planului a făcut-o Lucian Mircescu.
Viziunea Uniunii Europene despre cum ar trebui să arate atât economia continentală, economia acestui bloc economic, precum și sectorul energetic. Dar nu vizează, adică când vorbim de economie nu ne referim exclusiv la energie, ne referim la mai multe domenii care alcătuiesc economia. Adică putem să vorbim inclusiv despre noțiunea de circularitate, despre maniera în care ne tratăm resursele, despre maniera în care le consumăm, despre cum ne producem, despre cum ne funcționează industria și așa mai departe. Și în același timp încercăm să avem în vedere și chestiunea competitivității economice. Și știm totodată că avem de a face cu o viziune care are suficienți detractori și care încearcă să sublinieze eventualele limite ale acestei viziuni, dar din punctul meu de vedere avem de a face cu un program, o viziune cât se poate de utilă pentru Uniunea Europeană și compatibilă cu aspirațiile sale.
Povestește-mi un pic la modul ideal, adică cum arată această economie pentru un om, cum să zic, pentru un cetățean obișnuit care vrea să înțeleagă chestiunea asta? Ce ar trebui să se întâmple?
Păi, hai să o luăm așa. Există această prejudecată, cum că Uniunea Europeană este prea insistentă cu chestiunile astea verzi, că vrem prea mult cu regenerabile și că au tot felul de probleme, că, vezi, doamne, investițiile pe care le facem în tranziția asta energetică către regenerabile, către eficiență energetică, către electrificarea tot și toate, către renunțarea la combustibil fosil, vezi, doamne, sunt prea costisitoare. Nu ni le permite. Ne taie din competitivitatea noastră economică. Realitatea e că nu vorbim de un element de cost aici, la care ar trebui să ne gândim, nu din perspectiva investițiilor ăstora. În ideea în care, într-adevăr, Europa este poate puțin obsedată cu tema climatică, dar are motive cât se poate de întemeiate să fie.
V-am spus la începutul episodului că acest Green Deal este mai necesar ca oricând. Vedem ce politici impun Statele Unite și cum Europa încearcă să se protejeze. De ce ar trebui să fie accelerat acest plan? Ne-a explicat Otilia Nuțu, expert în energie.
Păi eu cred că acum devine mai urgent decât niciodată, pentru că, spre exemplu, e neapărat nevoie să găsim o soluție ca să scăpăm de dependența de gazul și petrolul din Rusia și s-ar putea și din alte regimuri care devin din ce în ce mai autoritare. Și energia regenerabilă îți dă posibilitatea să fii dependent doar de resurse pe care le ai acasă, da, pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie, într-adevăr, să ne asigurăm că și echipamentele pe care le vom folosi nu vor mai fi atât de mult procurate din China, ci se va dezvolta în interiorul Uniunii Europene capacitate de producție. Și celelalte componente din Green Deal, spre exemplu economia circulară, discutăm atât despre nevoia de minerale rare și nu știu, alte materiale critice care sunt necesare și pentru industria IT și pentru industria regenerabilă. Astea sunt, pot fi recuperate din echipamentele pe care le consumăm. Deci în momentul în care vom avea economia circulară, asta va crește reziliența Uniunii Europene față de dependențele de diverse resurse din alte părți care sunt, s-ar putea să nu mai fie prietenoase, ci de-a dreptul ostile. Pe scurt, cred că este mai urgent decât niciodată să accelerăm Green Deal-ul acum, tocmai din cauza situației pe care o avem în acest moment.
Dar poate Europa recupera decalajul față de celelalte puteri mondiale? Răspunsul este da. Singura problemă la care Europa trebuie să lucreze aici în legătură cu producția energiei regenerabile este unde fabricăm panourile voltaice. Mă întorc la Lucian Mircescu de la PPC.
Apropo de oportunitatea pe care o vede Uniunea Europeană, în ideea în care de vreme ce oricum toate statele de pe glob au inițiative de genul ăsta, scopul nostru este să căpătăm un leadership tehnologic, dacă vrei. Să investim foarte mult în inovație, să începem noi aceste procese și să comercializăm noi propriile noastre soluții economice. Sigur, succesul nostru până acum al europenilor este variat. De exemplu, la capitolul echipamente pentru parcuri de eoliene, stăm bine. La producția de pompe de căldură, din nou, Europa stă foarte bine. La alte capitole, precum producția de panouri fotovoltaice, anumite componente ale panourilor fotovoltaice, nimeni nu stă mai bine decât statul chinez.
Acest plan ambițios al Comisiei Europene a fost criticat încă de la început, dar atacurile s-au înmulțit în ultima perioadă. Au venit chiar și din guvernul României, prin vocea ministrului energiei, Sebastian Burduja, care propune o reașezare față de acest pact. Iată ce declara el în luna februarie la emisiunea România în direct de la Europa FM.
Faptul că s-a adoptat această politică de tip Green Deal, fără a lua în considerare toate efectele secundare, și faptul că a existat un push, o promovare atât de intensă la nivelul Comisiei, că a fost nevoie de o finanțare unor ONG-uri ca să facă lobby în Parlamentul European pentru susținerea acestor politici.
Cât a pierdut industria României ca urmare a politicilor verzi?
O asemenea analiză facem acum, întrebând exact companiile care au avut de suferit în urma acestor politici.
Ce se întâmplă cu industria? O să discutăm despre asta un pic mai târziu. Înainte însă, Lucian Mircescu spune că centralele pe cărbune nu reprezintă viitorul. Este lupta pe care o dau acum autoritățile române, deși închiderea acestora a fost introdusă chiar de guvern în Planul Național de Redresare și Reziliență.
Nu ne dăm seama de riscurile la care ne expunem și care sunt mult mai mari dacă întârziem tranziția energetică. Ca să dau un exemplu foarte concret, ok, bun, nu mergem cu regenerabile, să zicem, da? Ce facem? Mergem în continuare cu arderea de gaz natural, că în România, în special, se mizează foarte tare pe generare de electricitate prin ardere de gaz natural. Mă rog, noi avem și o cultură favorabilă industriei de extracție și procesarea țițeiului, gazelor naturale și așa mai departe. Și are sens să fim preocupați de asta și să vedem utilitatea lui. Dar, în realitate, gazul natural pe care îl avem noi în România oricum nu este suficient. Oricum, piața națională este conectată la piețele internaționale și în măsura în care o să ai de-a face cu o volatilitate a cotațiilor, prețurilor gazului natural la nivel internațional, păi, lucrul ăsta se va resimți inclusiv în România. Adică cele mai mici perturbări ale piețelor internaționale pot să rezulte în facturi la energie, la electricitate foarte ridicate. Adică costurile sunt mult mai mari pentru cetățean și pentru companii, pentru SRL-urile din România, în a rămâne dependent de gaz natural și combustibil fosil versus a importa niște panouri fotovoltaice din China.
Aici
pentru că panourile fotovoltaice din China, în măsura în care există vreo problemă de aprovizionare cu așa ceva, vorbim de niște întârzieri eventual ale, poate, înlocuirii unor parcuri fotovoltaice, poate a unor instalări, unei instalări mai târzii de noi parcuri. Vorbim de grade de dependență semnificativ diferite. Efectele în facturi nici nu se compară. Deci aș încerca să văd în perspectivă care sunt riscurile, care sunt mult mai mici în realitate.
Dar poți să stai pe regenerabile, Lucian, ca să oferi energie electrică unei țări?
Da, poți să stai pe regenerabile, nu 100%, evident. Ai nevoie și de niște surse constante de energie electrică, dar adică variabilitatea asta poate fi gestionată prin energie în bandă, care poate să fie oferită de exemplu de putere nucleară, poate să fie oferită inclusiv de arderea de combustibil fosil și aici mă gândesc în particular la gaz natural, care să fie ars în termocentrale cu de înaltă eficiență, CCGT-uri se numesc, Combined Cycle Gas Turbines.
Și atenție la ce ne spune Otilia Nuțu în continuare. Gazele nu vor curge la nesfârșit, chiar și cu zăcămintele din Marea Neagră, dacă păstrăm același model de consum. Putem însă să luăm măsuri inteligente și să devenim un jucător important pe piața gazelor din Europa.
Deci în momentul în care renunți la Green Deal, deci asta înseamnă că renunți la vântul și soarele care sunt în România, sursa de energie fiind în România, asta înseamnă că te vei baza pentru producția de energie pe niște, fie pe producția internă de cărbune, care este în scădere rapidă și cărbunele este de calitate din ce în ce mai proastă, fie pe petrol și gaz, și ne uităm la producția din România și vedem că producția și de petrol și de gaz sunt mai curând într-o scădere. Chiar pentru gaz, sigur că ne bazăm pe zăcămintele din Marea Neagră, mai există și un zăcământ la Caragele, însă chiar dacă ar intra în exploatare toate aceste zăcăminte, ne asigură doar câțiva ani de consum de energie fosilă de acum încolo. Deci nu poate să fie soluția pe termen lung. Dacă eu mă apuc să construiesc acum o centrală pe gaze, centrala respectivă o să aibă o durată de viață de 30 de ani. Nu am gaz pentru următorii 30 de ani. De asta este o urgență pentru noi să accelerăm energia regenerabilă. Pe de altă parte, lăsând la o parte discuțiile astea care sunt acum foarte actuale și mai ales la începutul anului când lucrurile păreau un pic mai clare decât sunt acum, noi am beneficiat major de politica Green Deal, în sensul că din această politică. Noi, într-adevăr, producătorii noștri de energie care au emisii mari de dioxid de carbon plătesc niște sume pentru aceste emisii de carbon, însă primesc în același timp și subvenție de la stat pentru a-și acoperi acele certificate, iar banii care se colectează de la toți emițătorii de gaze de efect de seră din toată Uniunea Europeană vin cu prioritatea în România și în alte 10 țări. Deci asta înseamnă că noi eram beneficiari net de bani din politica asta Green Deal. Deci avem vreo 15-17 miliarde de euro care vin numai din fonduri de modernizare și care este exclusiv finanțat din politica Green Deal. Ce facem? Vrem să renunțăm la acești bani? La fel, PNRR-ul se bazează foarte mult pe strategia europeană care merge către dezvoltarea de infrastructură energetică nouă. Noi avem posibilitatea să folosim acești bani pentru ca odată să ne modernizăm sectorul energetic și în același timp să avem și emisii mai reduse decât aveam până acum. Deci avem numai de câștigat noi personal în România din politica Green Deal într-o măsură chiar mai mare decât țările din vestul Europei.
Am vorbit de industrie mai devreme. Spunea ministrul energiei că acest plan ar fi afectat industria europeană. L-am întrebat pe Mihnea Cătuții, director executiv la Energy Policy Group, dacă într-adevăr e așa.
Combinatele chimice și fabricele care produc îngrășăminte suferă din cauza costurilor materiei prime, care pentru ele cel mai des este gazul natural. Acesta nu este influențat în momentul de față niciun fel de European Green Deal pentru acest producător. V-am spus, producătorii din industria energo-intensivă primesc certificatele de dioxid de carbon cu titlu gratuit. Ba chiar mai mult, aceste alocări sunt calculate în funcție de producția istorică. Deci acolo unde avem facilități industriale care produc mai puțin decât anii precedenți, aceștia primesc mai multe alocări decât au nevoie. Aceasta este o subvenție, de fapt, pe care ei au primit din Pactul Verde European. Motivul pentru care combinatele chimice și de îngrășăminte din România și din toată Europa suferă este această diferență structurală de preț a gazelor naturale între Europa și SUA, între Europa și Rusia, chiar și între Europa și Asia, unde noi plătim un premium pentru a atrage importurile de gaz natural lichefiat, care altfel ar fi direcționate către acea regiune. În mod real, prețul gazului natural în Europa nu are șanse să ajungă competitiv cu cel din Statele Unite ale Americii, vorbind de o diferență de 3-1 în momentul de față când vine vorba de preț, când majoritatea costurilor de producție sunt asociate costului și prețului pe care îl plătesc pentru materie primă acest producători, nu avem mari șanse. Așadar, aș spune că tocmai această tranziție către metode de producție mai curate și prin impunerea unor standarde de achiziții, inclusiv publice, care să impună norme de emisii, putem să ne protejăm industria. Practic, noi putem să ajungem să producem folosind mai mult energie electrică, hidrogen și așa mai departe, mai curat, cu emisii mai puține de dioxid de carbon, iar apoi putem să ne protejăm economia de importuri, ajustând la graniță prin mecanisme cum este acel CBAM despre care am vorbit mai devreme, care impune un preț importurilor care sunt mai intensive din punct de vedere al emisiilor de carbon. Deci, bazându-ne doar pe gaz, nu putem să fim competitivi. Europa se îndreaptă rapid și asta încercăm să facem de 5-6 ani de zile către o economie cu emisii reduse, nu doar pentru că vrem să atenuăm schimbările climatice, ci pentru că în mod real Europa nu are de ales. O să fim protejați, dar și industria grea trebuie să meargă tot în această direcție. Bineînțeles că vor fi aplicații unde nu vom putea să nu folosim combustibilii fosili drept materie primă, dar inclusiv pentru producerea îngrășămintelor. Ele toate au la bază amoniacul, care la rândul său are nevoie de azot și hidrogen. Hidrogenul poate fi obținut și prin electroliza apei folosind energie electrică. Nu trebuie să-l obținem neapărat prin gaz natural, așa cum se face în momentul de față. Bineînțeles, ăsta este un proces mai scump. Bineînțeles, este un proces un pic mai complicat, dar este evident că prin metodele de producție actuale Europa nu mai poate fi competitivă nici măcar atunci când vine vorba de industrie.
Cei mai mulți dintre voi vă veți gândi la ce se întâmplă în industria din Germania. Dar aici s-a suferit din alt motiv. Iată ce spune Otilia Nuțu.
Acum va fi într-adevăr o problemă mare ce se întâmplă cu industria în condițiile în care energia va fi din ce în ce mai scumpă. Asta din cauza că, bun, problema pe care o vedem, spre exemplu, cu industria în Germania este faptul că ani de zile industria germană s-a bazat pe energie care era subvenționată din Rusia, da? Adică contracte cu gaz în termeni foarte favorabili. Bun, și la ce a dus asta? N-a dus la altceva decât la faptul că în momentul în care s-a pus problema, gazul a putut să fie oprit și asta a dus la criza pe care am văzut-o în 2022. Deci nu ne mai putem baza pe ideea că vom găsi noi niște deal-uri foarte bune cu un furnizor dintr-un regim autoritar și pe asta ne construim strategia industrială.
Ce trebuie să facă România? Cel mai urgent, să lase investițiile să curgă mai ușor. Suntem plini de birocrație. Otilia Nuțu.
Pentru noi, în primul rând, ar trebui să eliminăm toate barierele care fac ca în sectorul energetic din România să nu se facă investiții în ritmul în care s-ar putea face. Adică noi am văzut inclusiv anul trecut că prețurile la energie tind să fie mai mari în partea asta de Europa, România, Bulgaria, Grecia, din cauza că avem capacități, în scădere de producție de energie electrică și nu există încă o interconectare suficient de bună prin Ungaria, care s-ar putea să nici nu vrea să accelereze acele interconectări în ritmul în care ne-am dorit noi. Deci în momentul ăsta este foarte important să accelerăm tot ce înseamnă producție de energie. Producție de energie electrică, asta ar însemna să investim mai mult în energie regenerabilă și există interes privat mare în domeniul ăsta pentru simplul motiv că prețurile sunt mari într-o piață liberalizată, să liberalizăm piețele și în același timp să nu facem politici publice care să încurajeze consumul de energie dincolo de ceea ce ar fi rezonabil. Spre exemplu, noi aplicăm practic de 5 ani de zile o politică constantă de încurajare a consumului de gaz. E foarte dăunător lucrul acesta, tocmai din cauza că noi ar trebui să folosim resursele pe care le mai avem și zăcămintele care se pot dezvolta de acum încolo pentru a asigura securitatea energetică a întregii regiuni și nu pentru a crește un consum ineficient în România.
Dar care ar fi modelul ideal pentru energia din România? L-am întrebat asta pe Lucian Mircescu.
Ai nevoie de producție suficientă la interior, format dintr-un mix cât se poate de divers. Și România, slavă Domnului, are acel mix divers. În primul rând, începem cu hidrocentralele, care sunt excelente în a gestiona cu relativ succes variabilitatea producției și a consumului totodată. Apoi avem și Nîscaiva centrale nucleare, care un reactor o să intre în un proces de refurbishment,
de renovare,
să zicem.
Da, reparații.
Avem câteva discuții și cu privire la instalarea de reactoare modulare mici și România este unul dintre puținele țări care par să ia mai în serios, poate, ca altele acest tip de tehnologie, care este un nuclear foarte relativ flexibil. Nu e o tehnologie suficient de matură, deci trebuie să vedem cum va funcționa, dar e interesant de avut în vedere. Avem, de exemplu, la Mintia se va construi o uriașă termocentrală care va genera electricitate prin ardere de gaz natural, dar într-o manieră foarte, foarte eficientă și bine să existe așa termocentrală. Sigur, mai avem și altele, la Braz, la Iernut, dacă nu mă înșel. Apoi avem cantități crescânde de eoliene, de panouri fotovoltaice, care produc la scară industrială. Avem deja 2 gigawați instalați de prosumatori, alcătuit 99% din fotovoltaic, apoi vorbim de alte tipuri de infrastructuri și aici mă gândesc la rețele. În funcție de cât de modernizate sunt, în funcție de cât de întinse sunt, pot la rândul lor să conducă la o alocare mai eficientă, să genereze niște fluxuri mai eficiente de energie, care la rândul lor să reducă un pic din consum, să permită niște tehnologii mai avansate, cum ar fi, de exemplu, demand response, adică în situația în care să fie mai ușor operatorului de sistem să activeze niște consum în anumite părți ale țării. Apoi ai nevoie de interconexiuni cu restul statelor membre ale Uniunii Europene și cred că e un subiect care poate nu e văzut suficient de nu e abordat suficient de des în România, că se tot mizează pe ideea asta de de autosuficiență locală, care nu este eficientă. Adică e păcat să nu beneficiezi de cantități colosale de regenerabile, deci energie spre gratis, de ieftină, să zic așa, din Germania, din peninsula iberică, dar aici deja nu mai vorbim de o problemă a României, de interconexiunile României, ci vorbim de o problemă continentală, adică ai nevoie de linii de transmisie care să acopere adecvat întreg continentul, astfel încât România să beneficieze de pe urma tuturor capacităților de producție care vor fi instalate, de exemplu, poate în Marea Nordului.
Așa cum am spus și în sezoanele trecute din Eu și Energia, Pactul Verde, această tranziție energetică, este gândită pentru viitorul nostru. Schimbările climatice, chiar dacă nu vrem să le observăm sau nu credem în ele, aceste schimbări chiar există și am dat mai multe exemple în sezoanele trecute. Lupta Europei pentru a menține planeta sănătoasă a fost catalogată de mulți ca un ideal. Spun și că am fi fost singuri în acest demers și că oricum Europa nu poluează așa mult în comparație cu alte puteri ale lumii. Ce zice despre asta Lucian Mircescu?
E o teorie pe care o aud des, oamenii spun așa, că totuși, în ansamblu global, Europa este un emițător mic de emisii de carbon.
Europa încearcă să fructifice o oportunitate economică, pentru că, repet, toate inițiativele astea de transformare a economiei nu aparțin exclusiv Uniunii Europene. Adică, dacă ne uităm la care este cel mai mare investitor în energie regenerabilă, bine, o să aflăm că acel stat este China mai degrabă. Da? Dacă ne uităm inclusiv în Statele Unite, la un stat relativ conservator și foarte prietenos cu sectorul de combustibil fosil, și anume Texas, o să vedem că au loc acolo niște investiții absolut uriașe în acest domeniu, acel al investițiilor în capacități de producție din regenerabile.
România se zice chiar despre România, că România este chiar un emițător foarte mic și că România nu trebuie să-și facă griji din punctul ăsta de vedere, că are o povară prea mare față de ceea ce se întâmplă.
Eu aș zice să respirăm puțin în orașele din România și să fim conștienți de riscurile la care ne expunem. Adică riscuri cu efecte cât se poate de serioase în materie de sănătate. Adică, în măsura în care renunțăm la arderea de combustibil fosil, fie prin motoarele termice ale autovehiculelor, fie prin termocentralele pe cărbune, pe gaz, păcură chiar. E bine, dacă renunțăm la lucrurile astea, păi o să avem un alt aer în orașele noastre și cred că cel mai recent exemplu e acela al perioadei, mă rog, nefericite de izolare din vremea COVID-ului, când scuteai capul pe balcon în București și simțeai că ești la munte aproape. Vă dați seama cât ce oportunitate am avea dacă am renunțat la arderea de combustibil fosil și din perspectiva calității aerului. Acum, perspectiva nevoii de a reduce emisiile de carbon, să nu uităm că ai de-a face cu o economie aici și pur și simplu devine mai puțin costisitor să generezi energie folosind capacități bazate pe regenerabile, mă refer la eoliene, la PV-uri și așa mai departe.
Cel mai complicat este însă ceea ce se întâmplă în Statele Unite, mi-atrage atenția Otilia Nuțu.
Suntem afectați de aceste schimbări climatice și dacă nimeni nu face nimic, pur și simplu lucrurile deja scapă de sub control. Ce se întâmplă acum în SUA Și asta nu cred că ar trebui să fie neapărat un model pentru nimeni. Este că lucrurile au luat-o complet razna, însă întrebarea este dacă toată planeta va aluneca pe această pantă a irealității, atunci s-ar putea ca supraviețuirea noastră cu totul să fie pusă sub semnul întrebării.
Am întrebat-o pe Otilia ce i-ar spune unui contestatar al viziunii Green Deal.
Păi, răspunsul este foarte simplu. Dacă se renunță la Green Deal, pierdem circa 20 de miliarde de euro bani europeni care sunt pentru modernizarea sectorului energetic. S-ar putea să ne convină asta. S-ar putea să ne convină să rămânem cu capacitățile de producție pe cărbune care sunt construite în anii 1960-1980. Însă nu știu dacă e o idee bună să renunți la niște bani care îți vin practic gratis ca să înlocuiești acele centrale vechi cu niște centrale noi.
Ce-ar mai fi ceva? Trebuie să știți că acest plan al Comisiei Europene, lansat în 2019, nu îl impune dictatura de la Bruxelles, așa cum spun teoriile din mediul online. Acest plan a fost dezbătut cu statele membre și votat de fiecare stat membru, inclusiv de România. Prieteni, vă spuneam încă din sezonul trecut că lumea se schimbă și încercăm să vă pregătim pentru asta. Și cred că cu toții suntem de acord că lucrurile se mișcă mult mai repede decât ne gândeam. În episodul următor discutăm despre prețuri, cum se calculează prețurile, de ce importăm energie electrică și este mit sau realitate că avem cel mai mare preț din Uniunea Europeană. Mai multe informații găsiți pe platforma Electripedia. O puteți accesa la ppcenergy.ro/electripedia. Spor la treabă!
PPC ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de PPC.